2.
Čitač. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević i na početku emisije Čitač iz sadržaja. Šta možete čuti do 10 sati? Gost je portugalski pisac Bruno Vieira Amaral, koji je prošle nedelje boravio u Beogradu. Izdavačka kuća Klio objavila je njegov roman Prva brazda, za koje je višestruko nagrađivan, između ostali da bio i nagradu Saramago. U Beogradu ovih dana boravi takođe Biljana Obradović, pesnik, prevodilac i profesor kreativnog pisanja na Univerzitetu u New Orleansu. Od 1988. živi u Americi, pored univerzitetske karijere, piše pesme i objavljuje ih kako u Americi, tako i ovde, prevodi američke pesnike, a priredila je prošle godine sa Dubravkom Đurić antologiju o kojoj se dosta govorilo, srpske poezije, pesnika rođenih između 1941. i 1981. za koju je predgovor napisao poznati američki pesnik Charles Bernstein. Sa Biljanom Obradović naravno razgovaramo o njenom poslu na univerzitetu, književnim festivalima u Americi i knjigama. Preporučit ćemo još neke nove knjige koje se čitaju u svetu i čuti redovni esej iz poezije Bojana Belića. Ovog puta osvrće se na tragičnu sudbinu nemačkog pesnika Jakoba van Hodisa. Thank you. emisija Čitač. Govorimo sada o portugalskom autoru Brunu Vieiru Amaralu, koji je boravio prošle nedelje u Beogradu, Vranju i Novom Sadu i predstavio svoj roman Prve brazde u izdanju Klija. Bruno Vieira Amaral, rođen 1978. diplomirao je modernu i savremenu istoriju na Univerzitetu u Lisabonu, bavi se književnom kritikom, prevođenjem, urednik je časopisa Ler. Svojim romanom Prve brazde osvojio je 4 važna priznanja za portugalsku književnost. Nagradu za knjigu godine 2013. nagradu Fernando na Mora 2013. Pen nagradu iste godine i nagradu José Saramago za 2015. godinu. Pripovedač romana Prve brazde Bruno, koji nije slučajno imenjak autora romana, prepričava nam životne priče desetina živopisnih likova koji su se na ovaj ili onaj način zatekli u Ameliji i pokušavaju da izvuku od života najviše što mogu, ali ih najčešće na tom putu omete zla kob. Jasmina Nešković, prevodila sa portugalskom i recenzenti ove knjige, Bruna Amarala, ona govori o portugalskim piscima generacije 70-ih kojima pripada i Bruno Amaral.
Generacija ljudi, pisaca koja je stasala, sad naravno ne, nije to sad stvar krštenice, ali otprilike tih 70-ih godina, znači rođeni 70-ih godina, oni su jednostavno doprineli jednom oživljavanju, odnosno jednoj revitalizaciji, odnosno vitalizaciji portugalske književnosti, koja naravno koja postoji u kontinuitetu 12. veka. Znači nije red nije u kakvom nekom jenjavanju, o nekoj dekadenciji, nego jednostavno je to jedna bujna generacija koja na najbolji mogući način ne samo što nastavlja tradicije, najbolje tradicije tipa Saramaga, Antuneša i tako dalje, nego jednostavno je stvorila jedan potpuno novi ugao gledanja na portugalsku stvarnost. E sad, u tom smislu je bitno istaći da mnogi od tih pisaca koji su dobili nagradu i koji pripadaju generaciji koje pripada i Bruno sad, ajde, da ne idemo sad baš ono od mesec do mesec, ovi su ili poreklom iz recimo Angole, ili su jedan deo života tamo proveli, pa su samim tim, kad su se vratili u Lisabon, ili su prvi put u Portugaliju došli, doneli sa sobom jedan prtljag uspomena, prtljag nostalgije, prtljag sećanja, ali takođe i jedno, ono što je najbitnije za umetnika, jedan pogled iskosa na stvarnost u kojoj su se voljno ili nevoljno zatekli. Dakle, o tome zapravo svedoči i ovaj roman. I moram reći da recimo jedna spisateljica koja se zove Dulce Cardoso, ona je 64. godište, znači malo je starija, ali to sad zaista ne možemo govoriti sad tako generacijski, bukvalno. Ona je takođe, dva njena romana su prevedena na srpski i ona takođe govori o tom problemu povratništva koje je s jedne strane utočište, a s druge strane možda bude opet i neko novo izgnanstvo. I ja mislim da se Bruno Amaral s tim izazovom izborio na najbolji mogući način, pružujući nam sliku jednog kvarta Lisabonskog, koji je zapravo namenski nastao, znači nije nastao spontano, kao što nastaju naselja, kao što je nastao Dorćol ili Crveni krst ili nemam pojma, nego jednostavno je nastao namenski u tom smislu da je već u početku prosto bio predodređen da primi potpuno jedne marginalizovane ljude, beskućnike, i da im umesto da im pruži neku dobrodošlicu, zapravo što, o čemu sve smo godinama i godinama bili i ovde na ovim našim nesrećnim prostorima svedoci, znači ti ljudi su takođe tu počinjali neki život od nule i opet su morali da se bore za to parče neba i to parče hleba. Tako da ima tu delova koji prosto kao da su bukvalno, ali bukvalno, kao da se odnose na našu ovde stvarnost ili na neke delove Beograd, recimo kao što Milena Marković piše o paviljonima ili tako nešto, znači o tim ljudima koji su iskorenjeni i iz svoje sredine, ali nisu uspeli da se ukorene u tu drugu.
Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho. Me dando mole, é tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho, quero estar apaixonado, quero ter seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho, quero estar
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2 emisija Čitač. Čuli ste Jasminu Nešković koja je prevela sa portugalskog mnoge knjige, ali ovog puta je recenzent romana Bruna Amarala, knjigu je preveo Jovan Tatić. A sada sledi razgovor sa Brunom Amaralom. Prvo pitanje za autora je bilo kako je nastajao roman Prva brazda koji ga je proslavio u svetu.
Pa samo puk da je žena za Ljubljivku meke Ljubljivku.
Pisanje na ovom romanu Bruno je započeo 2009. godine, ali tako što je zapravo tako pisao sitne, male fragmente, portrete određenih likova, znači bez u tom trenutku ideje kakvu će to formu na kraju da zadobije, da li će to zaista na kraju biti roman. I kaže, eto, prvo je počeo od tih portreta određenih likova i naravno onda o tim sudbinama koje se ponegde ukrštaju, ali ne uvek, njihovi. I kaže, na podsticaj izdavača nastavio je da radi na tome i onda je prosto samo od sebe, mislim, je to dobilo tu formu, bez obzira što je ta forma, evo baš smo sad pričali, mozaička, znači, ali da bi povezao te različite sudbine, različite portrete, različite likove, on je uveo na početku, i to ko je čitao ili ko nije pročitaće, znači, narator, odnosno prolog, kojim je zapravo sve te heterogene sudbine doveo u neku vezu. Znači, to mu je poslužilo kao neko vezivno tkivo i onda je tako na neki način spontano nastao roman i dobio tu formu u kojoj, evo sad imamo zadovoljstvo da ga
čitamo.
Prolog je vrlo interesantan koji nas uvodi u priču. Da shvatamo da se svi nekad vratimo, napravimo krug i vratimo se, ali poseban poraz za glavnog junaka Bruna je povratak kući.
O facto relevante do prólogo, da narrativa do prólogo, aquilo que cria tensão dramática no prólogo é o facto do narrador regressar a um sítio onde não quer regressar e de estar derrotado. Isso é que cria tensão. Se ele regressasse a um sítio que ele queria regressar
voluntariamente,
pronto, claro, isso mudaria necessariamente
tudo. Exato.
A construção.
Da. Kaže da sama činjenica da se Bruno, odnosno, nije vratio dobrovoljno, već stvara jednu tenziju, znači to je sasvim jedna druga priča, nego da je on sam izabrao taj povratak. Znači taj povratak je na neki način bio iznuđen, odnosno da nasilan, tako da je to već samo po sebi ono što od početka stvara tu tenziju u pripovedanju. Ja?
Jedan mali detalj sa devojčicom Verom, koja je nestala i koja je zainteresuje glavnog junaka da istraži šta je s njom bilo, iako je on nju davno zaboravio, nam ne razrešava ona priča koja nosi njeno ime, nego samo jedan detalj sa početka prologa kada pismo njeno fotograf pruža njemu i mi samo saznajemo dragi mama i tata i ništa više. Znači, to je jedna misterija do kraja.
A ideja do livre je muitas...
Znači, oni, s obzirom da život, a i pogotovo, eto, recimo, u tom kvartu Amelija, da se život ljudski, znači naša seznanja o tuđim životima se odvijaju fragmentarno, znači mi samo delimično saznajemo šta se desilo sa ovima, šta se desilo sa onim, pa onda saznajemo različite informacije, vrlo često i protivorečne. I on je upravo i hteo da to i on da, ostane da tako, znate, i da jednostavno ta priča ostane nekako suspen, što bi rekao. Suspen, pojde.
Znači, ljudi sa margine koji su opisani jednom rečju, zato sam rekla ljudi sa margine, su vrlo stikoviti, svi su, svaki za sebe priča ili može bude roman, ali nekako smo njima naklonjeni, iako oni imaju neki negativnih osobina i kriminal i drugo, saosećamo sa njima.
Nije bila njegova namera da donosi sudove o tome ko je kakav, nego da jednostavno smatra da ukoliko više upoznamo neku osobu, tim smo na neki način prijemčiviji da je razumemo i da na neki način prema njoj osetimo empatiju i simpatiju. Znači, znači to nije bila namera, ali to se prosto dešava i u životu. Znači, mi smo vrlo skloni da donosimo a priorne sudove o nečemu što zapravo i ne poznemo. Međutim, čim krenemo nešto ili nekoga da upoznemo, onda je to sasvim nešto drugo. Onda kreće i ta mogućnost da mu se približimo bez obzira na sve njegove mane ili ne znam šta. Znači, nije to namerno, da.
De você sempre foi só. sempre foi.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Biljana Obradović je ponovo u Beogradu ovog leta i naravno za nas uvek interesantni razgovori o tome šta se radi u Americi na planu književnosti. Znamo da ima mnogo festivala na kojima vi takođe učestvujete, bilo da su pestički, bilo neki književni, i na vaš univerzitet u New Orleansu takođe se održavaju festivali, gostuju pisci. Pa eto, kako izgledala za vas protekla godina?
Pa ja idem na konferencije uglavnom, na više konferencije, tako da sam bila ove prošle godine dva puta u Vašingtonu. Bila sam na najvećoj američkoj konferenciji pisaca, imala sam panel i onda sam bila na konferenciji ovih South Central Modern Language Association, na koju idem svake godine. To je Južnjačka asocijacija, MLA organizacija, koja je najveća organizacija za jezičare. Sve jezike američka. Pored toga, u New Orleansu imamo jako divan festival, Tennessee Williams festival, i tu sam učestvovala. Jedna moja studentkinja je dobila, sada završava magistraturu, ne na mom univerzitetu, ona je završila moj univerzitet i otišla sada magistraturu iz kreativnog pisanja i dobila je prvu nagradu za najbolju pesmu na Tennessee Williams festivalu, tako sam ja bila ponosna majka moje studentkinje. A inače izabrao je jedan Jericho Brown, jedan jako poznati crnački pesnik. Oboje su crnci, naravno. A on je bio student mog muža Johna Gerija. Tako da, zanimljiva stvar, da.
Koliko stižete, prevodite, evo ovde ste nam približili, preveli pesnika Stanleya Kunica, pa Brusa Vajgla, kao i poeziju vaše supruge Johna Gerija. Nama nedostaju ti pesnici i pisci iz Amerike koje ne znamo, koji su tamo stvarno klasici.
Pa ne stižem sada da prevodim zato što sam postala šef odseka odseka za engleski poslednje dve godine. Imam još jednu godinu mandat, tako da nadam se kad završim to da krenem. Ma da prevodim na engleski sada neke naše pesnike, to treba tek da, to je u početnoj fazi, i nadam se da ću izdati knjige. Imam sada dobrog izdavača u New Orleansu koji je izdao našu antologiju Cat Painters, tako da se nadam da će on jako zainteresovan da plasira naše pesnike. Nadam se da ću izdati barem još dve knjige sa njim.
Pa eto, ta antologija koju ste pomenuli, Srpske poezije sa Dubravkom Đurić, koju ste priredili, to je preko 70 savremenih naših pesnika. To je bilo veliki posao da se sve to uradi, ali svakako i dobra reklama za našu književnost van, znači u Americi.
Pa da, stalno dobijemo neke divne kritike, izlaze po raznim časopisima. Još nije ovde ništa izašlo u Srbiji, nadam se da će se neko zainteresovati da napiše nešto. Očekujemo još kritika ovde, ali u Americi su jako, jako zainteresovani i nadam se da će, kada videte naše pesnike, da se budući prevodioci zainteresovati da prevedu i individualne knjige tih pesnika.
Naravno, ne možete se posvetiti kao što ni prevođenju ni pisanju dovoljno svojih pesama.
Prošle godine mi je izašla knjiga Inkognito u Americi i završavam sada prevod, nisam još završila prevod te knjige na srpski, tako da se nadam da će to izaći iduće godine ili ne znam tačno kada, ali još nisam to završila, imaš jedno desetak pesama da prevedem, pa to će biti nova knjiga ovde za ovu publiku, a radim, imam dovoljno materijala za još dve knjige, mislim, u Americi, nadam se da to ovaj sastavim. Sada pokušavam jednu, moram da završim za vreme leta dok imam raspust.
Šta radi vaš suprug John Gary? Ove godine nije došao, pa ne možemo mi da ga pitamo, je li on nešto novo objavljivo?
On radi za Ezra Pound's centar i nije on lično izdao nekoliko novih knjiga sa tim centrom, tako da ima jako divnih mladih istraživača, profesora koje zanima Pound, i onda je on objavio jednu knjigu, on uređuje te knjige, ima, ne znam, 5-6 knjiga koje su izdate u toj ediciji, i tako da na tome radi. Evo sada je krenuo za Evropu, nadamo se da će doći u Evropu uskoro, ide u Španiju da pregovara za sledeću konferenciju koja će biti u Španiji, Pound konferencija iduće godine.
Naravno, kad smo pobedili te književne kongrese, festivale, kako mogu da se nazovu, susreti sa piscima su svakako značajni, srećete ih stalno, razmenjujete neke, da kažemo, iskustva. Koji su, dakle, postoje neki omiljeni autori koje vi volite da čitate tamo?
Pa jednog, naravno, koga mnogo volim je naš Charles Simić. Za iduću godinu, za ovaj veliki, najveću tu konferenciju pisaca, sam stavila panel, nadam se da će ga primiti, da proslavimo 80. rođendan našeg najvećeg srpsko-američkog pesnika Charlesa Simića, i on je pristao da dođe, nadam se da će moći da dođe. To će biti, uvek je negde u proleće, ove godine će biti na drugoj strani Amerike, na Pacifiku, tako da ćemo proslaviti njega. Naravno, ima tu puno još, ima mladih pesnika, ima starijih koje volim. Juče je umro veliki američki pesnik Donald Hall, koga sam poznavala, i tako, menja se, znači, sve. On je jedan od klasičnih tih savremenih američkih pesnika koji je bio oženjen Jane Kenyon. Sećam se kad je ona umrla i bilo je na toj konferenciji veliki, kao u jednoj velikoj sali, balskoj sali, su se skupili razni pisci da pričaju o njoj, i on među njima, i onda su javili da je umro Allen Ginsberg. Svi su počeli da plaču u toj sali, svi veliki američki pisci. Bilo je neverovatno iskustvo videti to.
Odlaze jedan po jedan.
Da, tako da ti stariji pesnici odlaze, sada ima novih, ima puno crnačkih pesnika koji su izuzetno dobri. Spomenula sam tog Jericho Brown, koji je bio student Johnov. Ima mlađih sada žena pesnikinja koje su fantastične crnkinje. Ima sada je isto val novi muslimanskih pesnika u Americi. Tako to zanimljivo je bilo ove poslednje konferencije. Mislim, jedna zanimljivost. Nije bilo ranije toliko.
A vaši studenti, da li ste zadovoljeni? Koliko se oni interesuju za književnost?
Pa ja predajem književnost, ali uglavnom predajem kreativno pisanje. Tako da mi imamo odsek za kreativno pisanje, i moji studenti koji završavaju većinom, kao ova studentkinja koju sam spomenula, imamo po dva, tri do pet, na primjer, koji odlaze, talenti koji, to je za nas mnogo, za mali univerzitet, da toliko studenata ode na magistarske studije. I kasnije imam jednu studentkinju koja sada završava doktorat. Objavljuju svi. Imam jednog studenta koji je objavio dve knjige koje su nagrađene. Jonathan Moody se zove. Tako da, mislim, ima talenta, ima dobrih pesnika, pisaca kratkih priča. Čak smo imali jednog studenta koji je pisao komade pozorišne i bio je, radio je na jednom filmu koji je dobio Oscara, tako da 12 Years a Slave, koji je sniman u New Orleansu inače, da.
Koje je mesto poezije u američkoj književnosti?
Ko čita poeziju? Ne toliko ljudi, naravno, koji čitaju romane, ali ima. Mislim, ima puno pesnika i dalje. Uvek će imati pesnika i uvek će se ljudi zanimati za poeziju. Ja imam seriju čitanja na mom univerzitetu. Ja sastavljam sve to i dovodim po dva pisca po semestru. I oni dolaze i, mislim, čitaju i dolazi publika iz celog grada, studenti su zainteresovani, tako da mislim, svakog dana ima nešto u gradu, se dešava, ima čitanja, svakog dana možete da čujete pesnike u New Orleansu.
I muziku, naravno, jazz.
A, muziku, to. To je obavezno, da.
Evo, vi ste putovali od Grčke, Indije, školovali se na jednom univerzitetu, u drugom ste doktorirali, jednom magistrirali i od 96. ste u New Orleansu, tako? To je već dosta godina.
Pa, evo...
Tu ste već pustili koreć.
Da, to je 22 godine. U Americi sam, evo, jubilarno 30 godina. Tako da, nisam nigde živela ovoliko dugo kao u New Orleansu, živela sam u Indiji, u Grčkoj, ovde, naravno, gde sve ne, ali ovo je ostalo. Pa kad nađeš posao negde, ostaneš tu, mislim, jako
i porodica je tu.
I porodica, jako je teško promeniti ovaj posao. Ali evo, radim sada na još jednom projektu, a to je projekat eseja o poeziji poznatog pesnika Phila Dacija, koji je umro pre dve godine. Njega sam upoznala pre 30 godina kad je on bio ovde na Fulbrightovoj stipendiji. On i poznati pesnik isto tako umro, Larry Levis. Njih dvoje su bili ovde. I on je meni ostavio njegove eseje o poeziji i sad sam dobila veliki grant od $10,000, preko $10,000, da sa studentkinjom mojom sastavim to i nadam se da će to izaći iduće godine.
Gost emisije Čitač, kao što ste čuli, bila je Biljana Obradović, pesnik, prevodilac, profesor na univerzitetu u New Orleansu.
Bother me, honey, that a piece of roast beef can't fix up.
Well, I'll tell you one thing, Pops. A man works hard, then comes on home. Expects to find stew with that fine ham bone. He opens the door, then starts to looking.
Say, woman, what's this stuff you cooking? Now all that meat and no potatoes are just seem right there like a green tomato.
Here I'm waiting, palpitating with all that meat
and no potatoes.
All that meat and no potatoes. All that food to the alligators.
Now hold me steady, I'm really ready. Now all that meat and no potatoes.
I don't think that peas are bad. With me, most anything goes.
Yes, I looked in the pot. I'm fit to fight. 'Cause, woman, you know that mess just ain't right.
Oh,
that's all.
All that meat and potatoes just ain't right, like green tomatoes.
Woman, I'm steaming, yeah, really screaming. All that meat and no potatoes. Without rice, beans just ain't right.
Oh, Pops, all that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes.
Now, woman, I'm steaming and I'm really screaming.
It ain't ration.
All that meat
and no potatoes.
A sada sledi esej Bojana Belića, ovog puta govori o nemačkom pesniku jevrejskog porekla Jakobu van Hodisu.
Ima pesnika koji su ostavili vrlo malo pesama i koji nisu poživeli dovoljno dugo da bi razvili svoj dar i da bi osetili novo iskustvo sveta, da bi ispitali različite mogućnosti jezika i da bi pronašli novi glas na mesto napuštenog starog i pređašnjeg. Takvi pesnici su ostvarili vrlo malo, ali i to što je ostalo, svedočanstvo je o poeziji velike vrednosti. Kao da je taj jedan zamah četkicom, jedno brizganje i odsev u potpunosti prenelo svu snagu duha i snagu čovekovog bića, kao da su se trenutak pojavljivanja, životne okolnosti, uslovi oblikovanja pesnikovog dara i nadahnuće pretvorili u jedno. Zapravo, Yeats je pisao o emociji koja traži taj trenutak, o simbolima i šiframa koji se menjaju i čiji različit sled i ritam budi sasvim različite osjećaje ili refleksije. Jakob van Hodis je veliki pesnik koji ostavio jednu veliku pesmu, Smak sveta, napisanu u prvoj polovini 20. veka. Pesnik u toj pesmi je vizionar, posmatrač, ali i nekakav ravnodušni spiker koji zapravo posmatra i govori o svakodnevnom prizoru, o slikama apokalipse, o krajnjem sutonu i onom trenutku naše svesti kada civilizacija tone u svoj nepovrat, o onoj tački Hegelovog duha posle kojeg prestaje dinamika sveta kao promjena i neizvesnost. Sve je zamrznuto i u haosu, krik je sleđen u vazduhu, građanima vetar šešire duva sa glave, čovečanstvo juri u pokretu koji je zapravo virtuelno vreme i jedna vrsta praznog hoda, jer je duhovni život već uveliko završen. Stiže glas obrnutih Rembovih belih nesreća, ne zato što je glas zla izgubio svoje razorno smrtonosno biće i što su to vesti pune nade, već zato što su naša srca skorela, a duše postale zakorovljene. Dakle, taj glas je jednak našem ogledalu, taj glas je naša unutrašnjost. unutrašnjost koja je ujedno i pojavno i spoljašnje. Dakle, pesnik nemarno trči preko novinskih stubaca koje najavljuju bujice i plime, koje prete da sruše nasipe, tvrđave i bedeme naše svesti i odbrane, našeg građanskog, zrelog i civilizovanog života. Vozovi se ruše sa mostova, radnici se survavaju sa krovova i ginu mrvljeni u komade. I svi su pomireni sa svojom sudbinom. Ni jedna reč prkosa, protesta ili pobune. Hodis je zapravo napisao da je kijavica jedina ozbiljna bolest čovečanstva, jedina ozbiljna bolest, jedini fizički znak života, i kao da je svaki šmrk jedan uzastopni korak, jedno življenje, rađanje i jedna smrt. Van Hodis je, nažalost, nestao u nacističkim logorima smrti sredinom 1943. godine. Smak, potonuće, kolaps, bezdan, ludilo i avet savremene Evrope odneli su njegov svet mnogo ranije, mnogo pre njegovog fizičkog kraja, u pesmi koja je ostala antologijska vrednost i jedan od najvećih trenutaka svetske poezije.
Ich bin frei, frei wie ein Kind, getragen von deiner Liebe, wie ein Segel vom Wind. Ich bin frei, frei und ich find, was immer ich auch brauche, durch deine Gnade ganz bestimmt, denn ich bin frei. Frei, frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei. Ich bin frei, wie die Gedanken, geborgen und behütet von einer Liebe, die ich nicht kannte. Ich bin frei. Frei, wie die Wahrheit dich macht. Alle Ketten sind gesprengt durch diese wunderbare Kraft. Ich bin frei, frei, frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Gott sei Dank, ich bin frei. Als ich schwach war, machtest du mich stark, unfassbar, was ich bereits erhalten hab. Du trugst und führtest mich bis zu diesem Tag. Alles Höchste kommt frei von dir herab. Ich bin frei, frei wie ein Stern, der strahlend hell am Himmel steht. Ich bin frei wie das Meer. Ich bin frei, frei wie ein Vogel es ist, beflügelt und getragen, so jubilier und frohlocke ich. Denn ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei. Von deiner Liebe wie
ein Segel vom Wind. Ich bin frei, frei und ich fehl. Was immer ich auch brauche, durch deine Gnade ganz bestimmt. Denn ich bin frei, ganz bestimmt frei. Ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei.
Bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije i želi smo da pogledamo šta se to čita u svetu ovih dana. U Guardianove top lista časopisa Guardian kao bestseller se vodi Predsjednik je nestao, roman koji su napisali za divno čudo Bill Clinton, bivši američki predsjednik, i čuveni pisac krimi romana James Patterson. Na drugom mestu je roman Svetla rata Michaela Ondaatjea, to je prva njegova knjiga od 2012. Na trećem mestu Devojke druge priče Helen Dunmore. Dunmore je postala posthumna dobitnica Kosta nagrade za poeziju za knjigu Unutrašnjost talasa. Ova kolekcija priča, koja je sad na top listi, je objavljena godinu dana posle njene smrti. A ako pogledamo bestseller listu New York Times Book Review za jun i početak jula, takođe prvo mesto Predsjednik je nestao, zajednički rad Billa Clintona i Jamesa Pattersona, a zatim sledi roman Stephena Kinga Outsider, zatim roman Tom Clancy, Linija pogleda od Michaela Madena i na četvrtom mestu opet Potraga za nekim gralom ili kamenom, zove se Faraonov ključ, koji je napisao Douglas Preston i Lincoln Chade. To je u posljednje vreme postala moda da se piše knjiga od dva autora. A ako pogledamo naše top liste, pre svega knjižare Delfi, koja okuplja, nadamo se, sve izdavače, uglavnom su to domaći pisci na prvim mestima čitanosti, Nele Karalić, Vanja Bulić, Jelena Bačić, Alimpić, ali tek onda na četvrtom, petom i tako dalje su Frederik Backman, slavni švedski pisac sa romanima Moja baka vam se izvinjava i takođe njegov roman Čovek po imenu Uve, zatim sledi Younes B., takođe jako čitan pisac krimi romane sa najnovim delom Magbet, pa tek onda John Updike sa svojim klasikom Beži, Zeko, beži. Eto šta se čita kod nas i u svetu. A sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Nobody warns you, it just all goes wrong.